Αγαπητοί φίλοι και φίλες, και πάλι κοντά σας με πολύ χαρά για τα πολλά και ωραία τηλεφωνήματά σας. Καταρχάς μας συγχωρείτε, γιατί και εμείς είμαστε συνεπαρμένοι από όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και βιώνουμε και μεταφέρουμε, και πολλές φορές η ταχύτητα με την οποία τα μεταδίδουμε είναι μεγάλη, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και είναι έννοιες που για πολλούς είναι πρωτόγνωρες και η αφομοίωσή τους είναι δυσχερής. Ζητούμε συγγνώμη λοιπόν γι' αυτό, γιατί πολλοί μας παραπονεθήκαν ότι τα λέμε πολύ γρήγορα. Θα θέλαμε λοιπόν σε αυτό να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση του σημερινού θέματος, Δημήτρη ή εσύ Ανέστη.
Πράγματι.
Και να θίξουμε τα κύρια σημεία με αργό τρόπο, ώστε να τα αφομοιώσουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές.
Σωστά, έτσι πρέπει πράγματι. Επευκαιρία βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή Πρώτα ο Θεός θα ανεβεί από αύριο το πρωί, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Υπενθυμίζουμε, είναι www.christianity-science.gr. Christianity-science.gr θα ανεβεί σε μορφή MP3 για να μπορέσουν να την ακούσουν όλοι οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές. Και το σχετικό με την εκπομπή υλικό, μέσα σε μια περίοδο περίπου μιας εβδομάδας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.
Κοίτα, τα βασικά σημεία πιστεύω που αναπτύξαμε είναι πρώτα απ' όλα η αφορμή πάρα πολλών δημοσιευμάτων τα οποία τώρα τελευταία έχουν βγει στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια. Βέβαια και σαν Ελλάδα, αυτό το παραϊταμένο καλοκαίρι το οποίο βιώνουμε μέχρι και σήμερα, που είναι αρκετά φυσικό. Και βέβαια ένα τελευταίο άρθρο το οποίο έλεγε ότι ο Ιούλιος του 2012, ο Ιούλιος που μόλις περάσαμε, ήταν ο θερμότερος, ένας από τους 4 θερμότερους παγκοσμίως μήνες από το 1880 που έχουμε τα αρχεία, και μάλιστα όσον αφορά το βόρειο ημισφαίριο ήταν ο θερμότερος μήνας όλων των εποχών. Όλα αυτά τα δημοσιεύματα μαζί με άλλα που λένε για τους πάγους οι οποίοι λιώνουν στους πόλους, διάφορα μικρόβια τα οποία μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όλα αυτά τα δημοσιεύματα ήταν και η αφορμή της εκπομπής. Σύντομα αναλύσαμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου και με πολύ πολύ απλά λόγια το ξανατονίζουμε ότι δεν είναι τίποτα άλλο από την ίδια την πρόνοια του Θεού, καθώς τα αέρια του θερμοκηπίου, δηλαδή κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα και οι υδρατμοί που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, κατά κάποιο τρόπο.
Και το μεθάνιο, νομίζω.
Το μεθάνιο, αλλά η βάση, το βασικό μέρος σαν ποσότητα είναι το υδρατμοί, το μεγαλύτερο μέρος βέβαια, οι οποίοι λόγω του υδρολογικού κύκλου, καθώς το νερό εξατμίζεται λόγω της ζέσης από τους ωκεανούς, έχουν ένα στρώμα μέσα από τα σύννεφα κιόλας στον ουρανό, εγκλωβίζουν κατά κάποιο τρόπο την θερμότητα της γης και την προστατεύουν από την απώλεια προς το διάστημα. Με έναν πολύ ανάλογο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κουβέρτα όταν σκεπαζόμαστε, καθώς δεν μας θερμαίνει, αλλά βαστάει τη θερμοκρασία του σώματος, και βέβαια τελείως ανάλογα με το θερμοκήπιο το οποίο φτιάχνουν οι αγρότες στις εκτάσεις για να προφυλάξουν τα φυτά τους το χειμώνα και να διατηρήσουν κάποια ωραία επίπεδα ζέστης για την ανάπτυξη φυτών, κυρίως εκτός εποχής. Όλα αυτά είδαμε από τη μία της Θεού και διαβάσαμε τα εδάφια ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξη του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει γνώση και την αλήθεια, και ότι τα ίδια αυτή η φύση, η ίδια η πλάση μας διδάσκει το μεγαλείο του Θεού, αλλά από την άλλη πως ο άνθρωπος, αλλά και γενικότερα τα φαινόμενα διαταράσσονται και μπορούν το ένα φαινόμενο να φέρει το άλλο. Και όπως είδαμε και έχουμε δει και σε προηγούμενες εκπομπές, μια μέση αύξηση της θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό, που κάποιος θα πει και τι έγινε, το να έχω το καλοκαίρι αντί 35-36, τι έγινε. Αυτό όμως πρώτα απ' όλα επιφέρει λιώσιμο των πάγων, κυρίως στους πόλους. Αυτό λιώσιμο δεν συμβαίνει σταδιακά όπως παλιά νόμιζαν οι ερευνητές, αλλά δημιουργεί τρύπες κατακόρυφα μέχρι τη βάση των πάγων, αποκολώντας τους από το κυρίως όγκο του παγετώνα. Και εκτάσεις όπως μας διάβασε ο Νέστης, μεγάλες όσο το Μανχάταν και πολλαπλάσιες, όπως ακόμα και η ίδια η Ελλάδα μας, τόσο μεγάλες εκτάσεις, αποκολλώνται, πέφτουν στη θάλασσα, σιγά σιγά οδηγούνται προς θερμότερα μέρη και σιγά σιγά λιώνουν. Μάλιστα μας ανέφερε ο Νέστης ότι μια έκταση τόσο μεγάλη όσο η πενταπλάσια του Μανχάταν, μέσα σε δύο χρόνια, τετραπλάσια του Μανχάταν, βρέθηκε μέσα σε δύο χρόνια να μην υπάρχει, να μην υφίσταται. Αυτό το λιώσιμο των πάγων, απ' τη μία απελευθερώνει αέρια θερμοκηπίου, κυρίως μεθανίου, που επιταχύνουν το φαινόμενο. Από την άλλη έχουμε λιγότερη αντανάκλαση του φωτός προς την ατμόσφαιρα και πια τη θερμότητα αυτή την απορροφούν οι ωκεανοί. Και βέβαια ακόμα δυσίωνα μοντέλα λένε ότι μέσα στους πάγους κρύβονται μικροοργανισμοί και μικρόβια από εποχές πολύ παλιότερες, ακόμα και της αρχαιότητας, ακόμα και μικρόβια τα οποία μπορεί να μην έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με το ανθρώπινο γένος. Mm-hmm. Και όλα αυτά εγγυημονούν τους κινδύνους να έχουμε ανάπτυξη λοιμών, αρρώστιων, πανδημιών, τα οποία μπορεί ποτέ να μην συνάντησε ο άνθρωπος. Κλείνοντας, βέβαια, είπαμε ότι όλα αυτά είναι κάτω από την κυριαρχική βούληση του Θεού. Ο Θεός τα φυλάει και τα επιτρέπει όλα, τα ξέρει. Και βέβαια όλα αυτά θα ελευθερωθούν μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου, όταν αποχωρήσει το πνεύμα του Θεού μέσα από την Εκκλησία, πάνω από τη γη, και θα βιώσει η ανθρωπότητα κυρίως κοσμογονικά και μεγάλα γεγονότα, τα οποία συνδέονται κυρίως και με το οικοσύστημα. Αλλά όπως έκλεισε και ο Νέας πολύ ωραία, ο Θεός και σήμερα μας απλώνει το χέρι του. Και εγώ θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο που μου αρέσει πάρα πάρα, το λέω πολύ συχνά, μου αρέσει πολύ, από τον Ισαΐα. Να το βρω ένα λεπτάκι. Είναι για τους εκλεκτούς νέους, το οποίο το χρησιμοποιούμε πολλές φορές και στην νεολαία, καθώς είμαστε και νέοι. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι εκλεκτοί νέοι θα τονίσουν παντάπαση. Είναι στο κεφάλαιο μη από το 30 εδάφιο. Ότι οι νέοι θέλουν να τονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να δυνατήσει παντάπαση. Και όπως μας είπε ο Ανέστης, η κατάθλιψη, η ατμοσφαιρική ρήπανση, όλα αυτά τα νέα, τα δυσίωνα, η οικονομική κρίση, φέρνουν θλίψη μες στην καρδιά. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουν να ανανεώσει τη δύναμη αυτών. Και αυτό που πρέπει χρειαζόμαστε σήμερα σαν μήνυμα είναι ότι ο Κύριος έρχεται. Και όσοι τον προσμένουν και έχουν αυτή την παρηγορία της Νέας Ιερουσαλήμ, δεν θα κατασχυνθούν, ούτε θα θλιβούν μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα, αλλά θα ανανεώσουν τη δύναμή τους, θα κοιτάξουν ψηλά και θα περιμένουν να ακουστεί το κέλευσμα, να αρπαχθούν νεφέλες με τον Κύριο.
Αμήν. Πράγματι ευχαριστούμε τον Θεό. Και με την ευκαιρία αυτής της ανασκόπησης που έκανε ο Δημήτρης, μερικά στοιχεία να προσθέσω περιληπτικά. Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν και επίσημες φωνές οι οποίες συνδέουν ευθέως την κλιματική αλλαγή με τα κύματα του καύσωνα, όπως ξεκίνησες να αναφέρεις στην αρχή, Δημήτρη. Μάλιστα υπάρχει ένας Αμερικανός επιστήμονας πολύ γνωστός στον περίγυρό του, ο Dr. James Hansen, που είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Goddard της NASA, ο οποίος ευθέως δηλώνει σχετικά με τους καύσωνες του 2003, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, τον καύσωνα που έπληξε τη Ρωσία το 2010 και οι ξηρασίες στο Τέξας και στην Οκλαχώμα. Μετά από όλα αυτά και έχοντας μελετήσει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες τα τελευταία 60 χρόνια, δηλώνει στη Washington Post ότι η ανάλυση μας δείχνει ότι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ετών, εννοεί τους καύσωνας τους καλοκαιρινούς, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση πέρα από την κλιματική αλλαγή. Αυτά τα καιρικά φαινόμενα δεν αποτελούν απλά ένα παράδειγμα για το τι θα μπορούσε να φέρει η κλιματική αλλαγή, προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα.
Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω έχει σχέση με την Αρκτική πάλι και με το, όχι με το λιώσιμο των πάγων, αλλά με το στρώμα του όζοντος, καθώς
πολύ ωραία,
είναι γνωστό βέβαια από χρόνια, από την δεκαετία του 80 αν δεν κάνω λάθος, για την τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική, δηλαδή πάνω από τον Νότιο Πόλο.
Καταρχάς μπορεί να μας πεις δύο λόγια, Ανέστη μου, για τους φίλους ακροατές, τι είναι το όζον, το στρώμα του όζοντος και πώς μας προφυλάσσει από τις τι ρόλο παίζει.
Σωστά. Το όζον, το οποίο πολλές φορές το ακούμε και ίσως να μην γνωρίζουμε τι είναι. Το όζον λοιπόν είναι ένα αέριο της ατμόσφαιρας, τοξικό βέβαια για τον άνθρωπο, αλλά δεν υπάρχει στα χαμηλότερα στρώματα, βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, συγκεκριμένα σε ένα στρώμα που λέγεται στρατόσφαιρα. Το όζον λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο αποτελείται από 3 άτομα οξυγόνου και έχει την ικανότητα, καθώς βρίσκεται σαν στρώμα γύρω από τη γη, στο ύψος της στρατόσφαιρας όπως αναφέραμε, έχει την ικανότητα να φιλτράρει, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο το ηλιακό φως το οποίο εισέρχεται στη γη. Όταν λέμε να το φιλτράρει, σημαίνει ότι δεν επιτρέπει να εισέρχονται και να φτάνουν μέχρι την επιφάνεια της γης οι λεγόμενες υπεριώδεις ακτίνες.
Μάλιστα.
Ακτίνες που ανήκουν σε ένα τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, ακτινοβολιών δηλαδή, που λέγεται υπεριώδες, διότι αυτές είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο, για την υγεία του ανθρώπου, προκαλούν κυρίως καρκίνους του δέρματος. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, μπορούμε να το αντιληφθούμε, ενθυμούμενοι ότι κάθε καλοκαίρι υπάρχει προειδοποίηση από τους γιατρούς και τους επιστήμονες να μην εκτιθέμεθα πολλή ώρα στον ήλιο για ηλιοθεραπεία και μαύρισμα, διότι οι περιόδεις ακτινοβολίες προκαλούν καρκίνο του δέρματος. Ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια οι ειδοποιήσεις αυτές έχουν αυξηθεί ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή το στρώμα του όζοντος έχει ελαττωθεί, έχει γίνει δηλαδή πιο μικρό το πάχος του και έτσι δεν φιλτράρει πλέον τόσο αποτελεσματικά την υπεριόδη ακτινοβολία, με αποτέλεσμα αυτή να εισέρχεται στη γη και να φτάνει και να είναι δυνητικά επικίνδυνη για τους ανθρώπους.
Πώς αυτό συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και ποιος είναι ο μηχανισμός που ελαττώθηκε το στρώμα του όζοντος?
Ο μηχανισμός εξαιτίας του οποίου ελαττώθηκε το στρώμα του όζοντος είναι ανθρωπογενής. Οφείλεται σε κάποιες ουσίες οι οποίες τις παλαιότερες δεκαετίες χρησιμοποιήθηκαν ως προωθητικά αέρια στα σπρέι, καθώς και στα φρέον των κλιματιστικών και των ψυγείων. Αυτές οι ουσίες λέγονται χλωροφθοράνθρακες. Υπήρχε μάλιστα πριν από μερικές δεκαετίες ολόκληρη εκστρατεία όταν ανακαλύψαν πόσο επιζήμιες είναι αυτές, μην χρησιμοποιείτε σπρέι κλπ. Γιατί όταν αυτές οι ουσίες, οι χλωροφθοράνθρακες, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, πηγαίνουν στα υψηλότερα στρώματα, φτάνουν στη στρατόσφαιρα και εκεί πέρα μπορούν να προκαλέσουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή στο στρώμα του όζοντος. Φανταστείτε ότι μόνο ένα άτομο, μια ελεύθερη ρίζα όπως λέγεται χλωρίου από αυτή την ουσία, μπορεί να καταλύσει τη διάσπαση εκατομμυρίων μορίων όζοντος. Μόνο ένα άτομο χλωρίου μπορεί να το κάνει αυτό, μια ελεύθερη ρίζα.
Δηλαδή καταλύει ένα άτομο του όζοντος και μετά ελευθερώνεται και πάει και καταστρέφει άλλο άτομο.
Αυτό είναι το κακό, ότι το χλώριο πάει, καταστρέφει το όζον και φεύγει. Και πάει, καταστρέφει και άλλο μόριο όζοντος. Δεν είναι ότι μπλέκεται μέσα στη διαδικασία και τελείωσε.
Εξωτερώνεται.
Αλλά ξαναπελευθερώνεται όπως ήταν πριν και πάει να καταλύσει μια νέα διάσπαση όζοντος.
Και λοιπόν αυτό το αίσθημα, από τη στιγμή που θα βρεθεί στη στρατόσφαιρα, μετά δια της βαρύτητας για να πέσει ασία κάτω στη γη, θα περάσουν δεκάδες χρόνια. Που σημαίνει ότι μπορεί εμείς να ανεβάσουμε μεγάλες ποσότητες χλωρίου τη δεκαετία του 80, αλλά αυτό θα μας συνοδεύει για αρκετά χρόνια ακόμα.
Ναι, έτσι είναι. Και βέβαια έχουν απελευθερωθεί τόνοι τέτοιων ουσιών στην ατμόσφαιρα. Και έτσι δημιουργήθηκε η λεγόμενη τρύπα του όζοντος, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε μια περιοχή πάνω από την Ανταρκτική, πάνω από τον Νότιο Πόλο δηλαδή, το στρώμα του όζοντος έχει ελαττωθεί σε τέτοιο βαθμό που μιλάμε για τρύπα πλέον. Δηλαδή εκεί πέρα περνάει το ηλιακό φως πλέον αφιλτράριστο. Ήταν γνωστή λοιπόν η τρύπα του όζοντος τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, την παρακολουθούν οι επιστήμονες, όμως ανακαλύφθηκε αυτά την τελευταία 2-3 χρόνια, δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει μια δεύτερη τρύπα του όζοντος, αυτή τη φορά πάνω από το Βόρειο Πόλο. Το δημοσίευμα που έχω εγώ λέει 3 Οκτωβρίου 2011.
Μάλιστα.
Οπότε μιλάμε για τα τελευταία 2 χρόνια ότι είναι γνωστό αυτό. Και μάλιστα η τρύπα αυτή είναι, λέει, 5 φορές μεγαλύτερη από τη Γερμανία. 5 φορές το μέγεθος της Γερμανίας σε έκταση. Είναι περίπου όσοι ήταν και η τρύπα του όζοντος η πρώτη, όταν είχε ανακαλυφθεί τότε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Βέβαια από τότε εκείνη η τρύπα αυξήθηκε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με αυτήν την τρύπα του όζοντος. Βέβαια έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούνται αυτές οι ενώσεις, έχουν αντικατασταθεί στα σπρέι και στα φρέον, αλλά όμως όπως είπαμε πριν και με τον Δημήτρη, υπάρχουν ακόμα ελεύθερες στην ατμόσφαιρα από τότε και οπωσδήποτε εντείνουν το φαινόμενο του να δημιουργηθεί τρύπα στο στρώμα του όζοντος.
Μία άλλη μεγάλη παράμετρος πάντως είναι ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μεγάλη απειλή για τη διεθνή ειρήνη. Και ο Γενικός Διευθυντής του Προγράμματος για το Περιβάλλον του ΟΗΕ, Ακίμ Στάινερ, διαβάζουμε εδώ πέρα ένα άρθρο το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο, προειδοποιεί ότι με την επιτάχυνση των κλιματικών αλλαγών, οι φυσικές καταστροφές οι οποίες θα αυξάνονται ραγδαία αποτελούν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Και μίλησε στον ΟΗΕ μπροστά στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Σε περίπτωση που αυξηθούν κατά 3 βαθμούς η θερμοκρασία του πλανήτη κατά τη διάρκεια του αιώνα και ανέβει κατά 1 μέτρο το επίπεδο της θάλασσας, οι μετακινήσεις των πληθυσμών και ταραχές θα είναι τόσο μεγάλες που δεν πρέπει, λέει, να εθελοτυφλούμε. Η εγκληματική αλλαγή αποτελεί απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Θα υπάρξουν λοιμοί, δηλαδή αρρώστιες, πείνες,
μεταναστεύσεις.
Μιλάνε ότι περιμένουν γύρω στα 800 εκατομμύρια μεταναστεύσεις κλιματικών μεταναστών.
Φοβερό. Φοβερό.
Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς κορυφώνονται, βλέπουμε να πιέζουν από παντού τον άνθρωπο, και βέβαια ξέρουμε εμείς τι θα γίνει τελικά, ότι θα προβάλλουν τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος θα προβληθεί από όλη την ανθρωπότητα για να δώσει λύση. Και αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι άλλος από τον Αντίχριστο.
Αυτό έτσι ήθελα να σχολιάσω όταν ολοκληρώσετε εσείς.
Ναι, να πω κάτι προηγουμένως, ότι ενώ τα βλέπουν όλα αυτά οι άνθρωποι και ενώ θα έπρεπε να καταλάβουν ότι το πρόβλημα είναι στη σχέση τους με το Θεό, να καταλάβουν ότι υπάρχει ο Θεός, ότι τον έχουν προσβάλει, ότι έχουν φύγει μακριά από τον νόμο του, να μετανοήσουν και να γυρίσουν. Μου κάνει εντύπωση ένα δημοσίευμα τώρα τελευταία. Θέλουν να βάλουν, λέει, αντιλιακά στην ατμόσφαιρα. Και θα ήθελα να το σχολιάσει κανείς. Σκέφτονται οι άνθρωποι να βάλουν οξείδιο του τιτανίου.
Μάλιστα, έτσι είναι πράγματι. Επειδή πλέον βλέπουν το θέμα της τρύπας του όζοντος που αναφέραμε πιο πριν, η οποία βέβαια, τουλάχιστον η τρύπα του όζοντος στο Νότιο Πόλο, έχει σταθεροποιηθεί. Βέβαια δεν μπορεί να αποκατασταθεί, τουλάχιστον μέσα στον επόμενο αιώνα δεν προβλέπεται να μπορέσει να αποκατασταθεί η τρύπα του όζοντος. Όμως έχουν την ιδέα να στείλουν στα ανώτερα αυτά στρώματα της ατμόσφαιρας ένα είδος αντιλιακού, προκειμένου να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το όλο αυτό σχέδιο εμπίπτει στα πλαίσια της λεγόμενης γεωμηχανικής, που είναι ένας τομέας ο οποίος ασχολείται με τέτοιες μεγάλης έκτασης παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, που αφορά δηλαδή σε μεγάλο βαθμό τον πλανήτη, γι' αυτό λέγεται γεωμηχανική. Αυτό λοιπόν το σχέδιο προβλέπει να ρίξουν αυτό το αντιλιακό, το οποίο βέβαια δεν είναι κατά λέξη αντιλιακό όπως βάζουμε, ας πούμε, όταν πάμε στη θάλασσα, αλλά πρόκειται για διασπορά στην ατμόσφαιρα εκατομμυρίων τόνων ενός χημικού. Το χημικό αυτό είναι το διοξίδιο του τιτανίου.
Μάλιστα.
Το διοξίδιο του τιτανίου είναι μια ουσία ευρέως χρησιμοποιούμενη, δεν τη γνωρίζουμε βέβαια, αλλά υπάρχει μέσα σε πάρα πολλά προϊόντα, στα αντιλιακά, στα μελάνια, στις βαφές, ακόμα και μέσα σε τρόφιμα, και δεν είναι τοξική. Αυτό είναι το καλό.
Από όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα.
Ναι, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα δεν είναι τοξική. Άρα τι γίνεται, απελευθερώνοντας λοιπόν σωματίδια αυτής της ουσίας, του διοξιδίου του τιτανίου, αυτά θα διασκορπιστούν γύρω από τον πλανήτη και θα αρχίσουν να αντανακλούν ένα μέρος των ηλιακών ακτίνων πίσω στο διάστημα. Εκτιμάται, λέει, ότι 3 εκατομμύρια τόνοι αυτού του χημικού, του διοξιδίου του τιτανίου, αρκούν για να αντισταθμίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας που προκαλείται σήμερα από τα επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό το σκεφτήκανε από μια έκρηξη ηφαιστείου που είχε γίνει στις Φιλιππίνες το 1991, όπου εξαιτίας αυτής της έκρηξης είχε απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα πολύ μεγάλη ποσότητα θηϊκού οξέως. Το θηϊκό οξύ βέβαια είναι επιζήμιο για την υγεία, αλλά είχαν παρατηρήσει ότι καθώς αυτό απλώθηκε στην ατμόσφαιρα, είχε αυτή την δράση, δηλαδή αντανακλούσε πίσω το ηλιακό φως, με αποτέλεσμα εκείνοι οι χειμώνες, εκείνα τα 2 χρόνια μετά την έκρηξη, να έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά μισό βαθμό παγκοσμίως. Ένα φαινόμενο το οποίο επηρέασε όλη τη γη, ότι εκείνα τα 2 χρόνια είχαν οι χειμώνες μισό βαθμό λιγότερο θερμοκρασίας. Άρα λοιπόν, εμπνεόμενοι από αυτή την ιδέα, λένε ότι θα σκορπίσουμε εμείς στην ατμόσφαιρα όχι διοξείδιο του θείου, αλλά διοξείδιο του τιτανίου, το οποίο είναι αυλαβές, μη τοξικό, και έτσι θα αντανακλάει πίσω το ηλιακό φως και θα ρίξουμε, ας πούμε, λίγο τη θερμοκρασία, θα αντισταθμίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας.
Είναι φοβερό αυτό το να βλέπει κανείς την κατηφόρα της ανθρωπότητος, και ουσιαστικά είναι σαν να διαβάζει το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Θα ήθελα με αυτό να κλείσω το πρώτο ημίωρο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι από το 18 εδάφιο, στη σελίδα 994. Λέει, διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ή την εσκατακρατούσε την αλήθεια εν αδικία. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός, αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού, δηλαδή πάντοτε ίδια δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Δηλαδή θα έπρεπε ο άνθρωπος να καταλάβει μέσα από όλα αυτά τα οποία και η επιστήμη σήμερα βοηθάει τον άνθρωπο να καταλάβει, ότι κάποιος τα έχει φτιάξει και κάποιος τα συντηρεί, και να δοξάσουν το Θεό και να γυρίσουν στο θέλημά του. Αλλά λέει στο 21, διότι γνωρίσαντες, λέει, τον Θεό μέσα από τη δημιουργία, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν τη δόξα του αυθάρτου Θεού, ισομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων κερπετών. Και βλέπουμε μετά την καταρακύλα του ανθρωπίνου γένους να πέφτει σε πάθη ατιμίας, να πέφτει στην ομοφιλοφιλία, να πέφτει σε εγκληματικότητα, να πέφτει σε όλα αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Και ένα κατρακύλισμα το οποίο φτάνει σε σημείο να θέλει τώρα να κάνει παρεμβάσεις σε τέτοια κλίμακα και να παίζει με πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα ελέγξει. Απλώς να πω εδώ πέρα, όταν ήμουν μικρός είχα διαβάσει ένα παιδικό διήγημα για το μικρό μάγο, μαθητευόμενο μάγο, που ήταν κάποιος ο οποίος ήταν κοντά σε ένα μάγο και ο οποίος διέταζε μερικά πράγματα και έκανε. Και είχε μάθει, έφυγε λοιπόν ο μάγος και τον άφησε να γεμίσει ένα κουβά με νερό. Αυτός λοιπόν είχε μάθει να δίνει εντολή στον κουβά να γεμίσει από το πηγάδι, να πάει στο πηγάδι και να γεμίσει το μεγάλο κουβά με νερό. Του έδωσε λοιπόν την εντολή και πήγαινε ο κουβάς και γέμιζε το μεγάλο κουβά με νερό. Αυτός λοιπόν κάθισε και κοιμότανε. Αλλά ο κουβάς όμως, με την εντολή που του είχε δώσει ο μαθητευόμενος μάγος, πήγαινε συνέχεια και γέμιζε το μεγάλο κουβά με νερό. Κάποια στιγμή γέμισε το υπόγειο, άρχισε να ξεχυλίζει το ισόγειο. Ξύπνησε λοιπόν αυτός, λέει, σταμάτα, τι κάνεις εκεί πέρα? Αλλά δεν ήξερε την εντολή να το σταματήσει. Και βέβαια ήρθε μια καταστροφή, μέχρι που ήρθε ο μεγάλος και το σταμάτησε. Έτσι είναι σήμερα ο άνθρωπος. Νομίζω ότι είναι ένας μικρός μάγος, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι η υπερηφάνεια, η αλαζονία την οποία έχει ο άνθρωπος μακριά από το Θεό. Και όπως θα πούμε στο δεύτερο μέρος, στο τελευταίο μάλλον μέρος εκπομπής μας, θα προβάλλουν αυτόν ο οποίος θα δώσει λύση όλα τα προβλήματα εκ μέρους της ανθρωπότητας. Και αυτός δυστυχώς δεν θα είναι άλλος από τον Αντίχριστο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ζούμε σε συγκλονιστικές στιγμές ιστορικές και όλα αυτά τα λέμε για να μας αφυπνίσει ο Κύριος και εμάς τους ίδιους που σας τα λέμε, αλλά και όλους μας, να καταλάβουμε ότι ο μόνος ο οποίος θα δώσει λύση στα προβλήματα είναι αυτός ο οποίος θα έρθει από τον ουρανό, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.